Assalomu alaykum onaman, o'sha o'g'lingiz mani ko'rib o'tdi jon. Yoshlamasin ko'zingiz, aytdim-ku kelaman deb. Qayerda bo'lsam ham yig'lamay faqat ko'zlaringiz bo'lmasin. Do'stlarimga ishonib tundaday dedim bilmay. Ona jonim aytganlaringiz nazarga ilmay. Bugun o'tiribman panjarani ortida, siz qo'limda kishan 31-chi mahbus. Qadriz bildim onajon, atrofim o'ragan setka, bu yerlar juda sovuq, asramas hatto kurtka, ovqatlaridan mazayuf, odamlari g'alati, dischik turar kanaqa, bu hayot saltanati, qani mani yengil ko'nimdagi jigarlarim, so'rab keldim hatto bir bora qo'lim, qani o'sha soqqa paytidagi go'zallar. Bo'lim bor payti aytilgan manga eng shirin so'zlar. Kechir olsiz kechiring man notavon o'g'lizni, boshim devorga tekkandan keyin bildim qadrizni. Pushaymonlar bugun mani qo'msha bo'lishdi, vijdonlar mani tekinga sotishdi. Hayot charchamadingmi ustimdan kulayverib, man charchadim hayot takroran o'layverib, shafqatsiz sinovlaringda man charchadim, bu kutilmagan zarbalaringda man to'ydim. Yoshligini ko'rmaganman, bari sobda o'tgan, ko'chada ko'pdir tepash, menga orzu bo'lgan kunlarim o'tardi faqat pul topish bilan, bu teshik ro'zg'orni tinmay to'ldirish bilan. Onajonim bilmadim ular mani sotishini, yonimda jigar deb ortdan pichoq urishini. Ko'zlarim ko'r ekan kimlar bilan do'st bo'ldi, do'stlarim ota-onam, man og'ir kunimda bildim.